Эфирде Азатлык радиосы, Прагадан иштепсиз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 22-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 9, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqargan kompaniyaning 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi.
Bu va boshqa muhim yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizda o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishib oling. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmaganida prezident Medvedev esa g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva parast bo'lib qolishga ko'ndirishga harakat qiladi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Ayni mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga yuborildi. O'zbek so'mi va boshqa markaziy Osiyo davlatlarining pullari nima sababdan qadrsizlanyapti? Tojikiston O'zbekistondan muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Bu kabi savollarga ham dasturimiz davomida javob izlaymiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun davlat tashrif bilan O'zbekistonga bordi. 2 kun davom etishi kutilayotgan ushbu tashrif chog'ida Rossiya rahbari O'zbekistonlik hamkasbi bilan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va kengaytirishga oid masalalar yuzasidan muzokaralar olib boradi. Muzokaralar yakunida esa O'zbekiston-Rossiya aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. 21 yanvar kuni Islom Karimov Oqsaroyda Rossiyaning Lukoil kompaniyasi prezidenti va Git Alikperovni qabul qildi. O'zA axborot agentligining yozishicha uchrashuvda O'zbekiston kompaniyalari bilan Lukoil o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilingan. Bundan tashqari qo'shma loyihalar ijrosining borishi, yangi loyihalar ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Associated Press axborot agentligining bildirishicha, ushbu farmoyishda qamoqxona mahbuslariga nisbatan olib borilayotgan barcha mahkama jarayonlarini vaqtinchalik to'xtatish topshirig'i ham bor. Bundan tashqari Obama mahbuslar sharoitini qayta ko'rib chiqish va ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini man etuvchi hujjatni ham imzolaydi. Barak Obama o'zining saylovoldi kampaniyasida Guantanamodagi qamoqxonani yopish niyatida ekanligini bir necha bor ta'kidlagan edi. Hozirda bu hibsxonada terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib, jami 250 ga yaqin mahbus saqlanmoqda. 21 yanvar kuni esa davlat rahbari lavozimidagi birinchi ish kunini boshlagan Barak Obama mamlakatda oshkoralik davri boshlanganini e'lon qildi. Shu kuni AQSh yangi prezidenti mudofaa va xavfsizlik idoralar rahbarlari hamda iqtisodiy maslahatchilari bilan uchrashdi. Shuningdek, chorshanba kuni Senat AQSh davlat kotibi lavozimiga taqdim qilingan senator Hillary Clinton nomzodini ko'pchilik ovoz bilan tasdiqladi. Endilikda Hillary Clinton AQSh davlat kotibi sifatida rasman ishga kirishdi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO bosh kotibi Abduhafiz Xefer bugun Pokistonga safar qildi. Bu yerda NATO bosh kotibi Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurashi bilan uchrashib, mintaqadagi vaziyat Afg'oniston chegarasidagi hududlar xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qildi. Uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Abduhafiz Xefer Afg'onistonda barqarorlik ravnaq topish yo'lida NATO va Afg'oniston birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. NATO va AQSh rasmiylari Pokistonni mamlakat shimoli-g'arbidagi qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarga o'rnashib olgan Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblab kelmoqda. Pokistonning Peshovar shahrida Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs hibs etildi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, hibsga olingan shaxslar orasida Saudiya Arabistoni fuqarosi ham bo'lgan. Bu shaxsning 2005-yil 7-iyul kuni Londonda amalga oshirilgan qo'poruvchilik amaliyotlariga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi borligi aytilmoqda. London markazida sodir etilgan ushbu xurujlarda kamida 52 kishi nobud bo'lgan. Afg'oniston va xalqaro kuchlar qo'mondonligi Pokistonga yaqin hududda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar va berilgan havo zarbalarida 30 ga yaqin jangari o'ldirilganini ma'lum qildilar. NATOga ko'ra host viloyatida berilgan havo zarbalarida kamida 22 jangari yo'q qilingan. Albatta, afg'on rasmiylari ham host viloyatida hukumat kuchlari ishtirokida ro'y bergan to'qnashuvlarda 8 jangari o'ldirilganini bildirdi. AQSh qo'shinlari esa Zobul viloyatida amalga oshirilgan tadbirlar chog'ida Talibonning 6 a'zosi o'ldirilganini bildirdi. So'nggi paytda Afg'onistonda zo'ravonliklar ko'lami ortib borayotgani kuzatilmoqda. Birgina 2008-yil davomida jangarilar tomonidan sodir etilayotgan hujumlar ko'lami qariyb 30%ga ortgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 22 yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Serbiya bilan aloqalarni rivojlantirishga va'da berdi. Bu haqda Iroq bosh vaziri Bag'dodda Serbiya mudofaa vaziri Dragan Sutanovich bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Al-Maliki ikki davlat harbiy sohasidagi hamkorlikdan tashqari bundan buyog'iga boshqa sohalardagi aloqalarni ham yo'lga qo'yishi lozimligini alohida ta'kidladi. Isroil hukumati agar Hamas jangarilari Misr chegarasidagi yerosti tunnellaridan qayta qurollanish maqsadida foydalansa, G'azoni havodan o'qqa tutishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Isroil rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlari G'azodagi 3 haftalik amaliyotlar davomida kamida 150 yaqin yerosti tunnellarini ishdan chiqargan. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ushbu tunnellardan ko'pi qayta faoliyat yurita boshlagan. Rasmiy Tel-Avivga ko'ra, Hamas jangarilari tunnellar yordamida G'azoga qurol-yarog' olib keladi. Falastinliklar esa Isroilning G'azo sarhadlarini yopib qo'ygani bois bu hududga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlarini olib kelishning yagona yo'li mazkur tunnellar ekanligini ta'kidlamoqdalar. Bugun Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqargan kompaniyaning 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi. Bundan tashqari sut kompaniyaning sobiq rahbariga ham umrbod qamoq jazosi tayinlandi. Ushbu voqeaga aloqadorlikda aybdor deb topilgan yana bir nechta shaxs uzoq muddatga qamaladigan bo'ldi. Xitoy kompaniyasining yosh bolalarga mo'ljallangan sut mahsulotlariga plastmassa ishlab chiqarishda qo'llanilgan melamin moddasi qo'shgani aniqlangandan so'ng, bu mahsulotlar butun Xitoy bo'ylab peshtaxtalardan olib tashlangan edi. Melamin qo'shilgan sutni iste'mol qilgan bolalardan 6tasi nobud bo'ldi, 300 mingga yaqini esa zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizildi.
Xitoydan ancha ayanchli xabar kelmoqda. Demak, shu melamin bilan bog'liq zaharlanish hodisalari va Xitoy ko'lamida ancha muncha odamning zaharlangani va agar bu hodisa atayin uyushtirilgan bo'lsa, shu kompaniya rahbarlariga o'lim jazosini berilgani ham ancha o'rinli xitoyliklar uchun tuyulsa kerak. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, dasturimizni davom ettiramiz. Agar xabarlar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentda ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmagan edi. Prezident Medvedev g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva paras bo'lib qolishiga ko'ndirishga harakat qiladi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Bu mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligiga yuborildi. O'zbek so'mi va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining pullari nima sababdan qadrsizlanib ketyapti? Tojikiston O'zbekistondan muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Bu savollarga dasturimiz davomida javob izlaymiz. Dasturimiz so'ngidan esa tinglovchilar minbari eshitirish o'rin olgan Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimizni kunning eng asosiy xabaridan boshlaymiz. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. Oq saroy matbuot xizmati Medvedevning tashrifi haqida gapirishni istamagan bo'lsa-da, Kreml matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Medvedev tashrifining birinchi kunda Samarqandda o'zbekistonlik hamkasbining mehmoni bo'ladi. Medvedev tashrifining muzokaralar qismida juma kuni Toshkentda davom etadi. Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar birmuncha sovuqlashgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 2 kunlik davlat tashrifi payshanba kuni boshlandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tashrifga oid tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident Medvedev o'z tashrifining birinchi kunini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida o'tkazadi. Kreml press-relizida aytilishicha, payshanba kuni Samarqandda ikki davlat rahbarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tadi. Medvedev davlat tashrifi doirasidagi rasmiy uchrashuvlar tashrifning ikkinchi kunida Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. Rossiya rahbarining davlat tashrifi Andijon voqealaridan keyin misli ko'rilmagan darajaga chiqqan Toshkent-Moskva munosabatlarida sovuqlik kuzatilayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Shu sababdan ba'zi kuzatuvchilar keyingi bir yil davomida Rossiyadan uzoqlashib, nigohini g'arb tomon burgan Karimovning Medvedev bilan ikki tomonlama munosabatlarga oid muhim kelishuvlarga erishishiga shubha bilan qaramoqda. Arkadiy Dubnov Rossiyadagi Время Новостей gazetasining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi.
Прорывов никаких быть не может в отношениях между Ташкентом и Москвой. Единственное, что
Ташкент bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarda hech qanday olg'a siljish bo'lishi mumkin emas. Toshkent hukumatı mazkur tashrifdan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqligini shunchaki namoyish qilish maqsadida foydalanishi mumkin. Qandaydir kelishuvlar ham imzolanar, lekin bu kelishuvlar O'zbekiston rahbariyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lmagan hujjatlardan iborat bo'ladi xolos. Shu bilan Toshkent tomonidan Moskvaga nisbatan o'ziga xos munozamat ramzi bo'lgan qadamlar qo'yilmoqda. Davlat tashrifining birinchi kunida Samarqandda norasmiy uchrashuvlar o'tkazilayotgan ham buning tasdig'idir. Ular Karimovning tug'ilib o'sgan shahrida matbuot vakillarisiz shunchaki shahar tomosha qilishadi. Ular kechqurun Toshkentga kelishadi, ya'ni tashrifning asosiy qismiga bir kun vaqt ajratildi. Xolos, deydi rossiyalik tahlilchi Dubnov. RIA Novosti agentligining siyosiy sharhlovchisi Sanobar Shermatova esa O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida sovuqlik emas, tanaffus bo'lgani va Medvedevning payshanba kuni boshlangan tashrifi tanaffusning tugashiga turtki bo'lishi mumkin degan fikrda.
Ну, я бы сказала, что была пауза. Была пауза в двухсторонних
отношениях. Бутановский президент Медведев o'zining salafi Putindan farqli o'laroq O'zbekiston bilan munosabatlarini o'zining ustuvor masalalaridan deb bilmagani sabab bo'ldi. Medvedev prezident bo'lganidan keyin mintaqalardagi barcha davlatlarga borib ulgurdi. O'zbekistonga esa birinchi marta kelmoqda.
Знаете, мне кажется, что такой был замысел. Был замысел со стороны Ташкента, что
Tashrifning Samarqanddan boshlanayotgani esa menimcha Toshkent tomonidan ko'zlangan ramziy maqsad bo'yicha bo'lsa kerak. Chunki esingizda bo'lsa, 2003-yilda O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar bilan yaqinlashuvi eng yuqori pallaga chiqqan paytlari prezident Putin Samarqandga tashrif buyurdi va Karimov shaxsan o'zi unga shaharni ko'rsatdi. O'shandan keyin ikki tomonlama munosabatlarda qandaydir siljishlar kuzatila boshladi. Hatto o'shanda Moskva va Toshkent munosabatlariga qo'llanadigan Samarqand ruhi atamasi paydo bo'lganida. Menimcha O'zbekiston hukumatining Medvedevga davlat tashrifini Samarqanddan boshlashni taklif qilganida bu tashrifning ikki tomonlama munosabatlardagi turtki bo'luvchi bir omil bo'lishiga oid yaxshi niyatni ko'rish kerak, deydi tahlilchi. Toshkentdagi siyosat tahlil markazining sharhlovchisi G'ofur Jamolov Rossiya bilan O'zbekistondagi munosabatlar shundoq ham yuqori darajada degan ishonchda. Uning aytishicha, prezident Medvedevning davlat tashrifi bu munosabatlarning yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi. Chorshanba kuni prezident Karimov Rossiyaning yirik Lukoil shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qilgani bunga yorqin dalil bo'lishi mumkin, deb davom etadi tahlilchi Jamolov.
Ehtimollar nihoyat yuqori deb men aytgan bo'lardim, chunki mana bugun davlat, ya'ni Rossiya prezidentining davlat tashrifi boshlanishidan avval kecha Oqsaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Lukoil o'sha rahbari Vagit Alekperovni qabul qilganligi, ya'ni mana shu uchrashuv chog'ida O'zbekiston Rossiya o'rtasida yoqilg'i energetika sohasidagi aloqalarni rivojlantirishga bir urg'u berilgani va shu bilan bog'liq bo'lgan qator masalalar muhokama qilingani o'ziyoq bugun Rossiya O'zbekistonga juda katta qiziqish bilan qarayotganligini, yoki masalan u nafaqat yoqilg'i energetika, balki to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va boshqa juda ko'plab sohalarda bir O'zbekistonni ishonchli hamkor sifatida ko'rayotganini ko'rsatadi.
Toshkent ko'z qarashlarini aks ettiruvchi siyosat tahlil markazi sharhlovchisi Jamolov fikrlari edi. Kreml matbuot xizmati Ozodlikka bergan ma'lumotnomasida aytilishicha, juma kuni Toshkentda boshlanadigan muzokaralarda prezidentlar o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika sohasidagi hamkorlik, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik, narkotiklar savdosiga qarshi kurash va qator boshqa masalalarni muhokama qiladi. Kreml press-relizida davlatlararo kelishuvlarning imzolanishi haqida hech narsa aytilmagan. Ko'plab tahlilchilarning O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida Andijon voqealaridan keyin kuzatilgan iliqlik so'nib boryapti qabilidagi xulosalarga keyingi bir yil davomida O'zbekistonning AQSh va Yevropa ittifoqiga mulozamat mujdalarini yuborayotgani hamda o'tgan yilning oxirida Rossiya nazoratidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi muhim hujjatlarni qabul qilmay kelayotgani sabab bo'lgan. Rossiya parast siyosatshunoslar Andijon voqealaridan keyin yog'ilgan xalqaro tanqidlardan qutulib olgan Karimov hukumati uchun bugun Kreml homiyligi kerak bo'lmay qoldi degan fikrlarni aytmoqda. Arkadiy Dubnov Moskva homiyligidan katta umidlari bo'lgan va oxir oqibat bu umidlari puchga chiqqan Karimovni tushunsa bo'ladi deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Prezidenta Karimova можно понять, поскольку для Москвы в некоторый момент времени показалось, что гораздо более важными будут являться отношения с Казахстаном, поскольку
Chunki Moskva keyingi paytlarda Qozog'iston bilan munosabatlarini muhimroq deb hisoblay boshladi. Qozog'iston so'nggi yillarda xomashyo va moliyaviy jihatdan ahamiyati oshib bordi va bu vaziyatda Karimovning Qozog'istonga nisbatan rashki kela boshladi va Moskvadan xavfsalasi pir bo'ldi. Ayniqsa Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokidagi bojxona ittifoqi tuzilgani bu rashkni yanada kuchaytirdi. Natijada Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqdi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi hamkorlikni oshirishga ham oshiqayotgani yo'q deydi rossiyalik tahlilchi. Arkadiy Dubnov Medvedevning davlat tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda jiddiy siljishlarga sabab bo'lmasligiga ikki prezidentning shaxsiy xususiyatlari ham yo'l qo'ymaydi deb xulosa qiladi.
Мы же понимаем, лидеры двух разных поколений, смотрят они на мир по-разному.
Ular ikkita turli avlod liderlaridir. Ularning qiziqishlari va qarashlari ham turlicha. Bundan tashqari Putindan farqli o'laroq Medvedev Toshkent rahbariga ishonchsizlik va bepisandlik bilan qaraydi. Bu tashrif Karimov uchun shunchaki Rossiya prezidenti biznikiga ham davlat tashrifi bilan keldi deya olishiga bahona bo'ladi xolos, dedi Время новостей tahlilchisi Arkadiy Dubnov.
В резиденции президента Узбекистана состоялась встреча тет-а-тет между Исламом Каримовым и Дмитрием Медведевым. Государственный визит президента Российской Федерации в Узбекистан...
Узбекистан расми матбуаты, демек, Медведевнин Тошкентке сафары бораста, мана шундей бір-ікі расми хабар билан чекиланды. Lekin payshanba kuni Karimov Medvedev so'zlashuvlari va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqboli Rossiyaning aksar yetakchi nashrlarining diqqat markazida bo'ldi.
Toshkentda Dmitriy Medvedev Islom Karimovni aqlli nimagadir imzo qo'yishga ko'ndirishga harakat qiladi deb yozdi Kommersant gazetasi. Kommersant sharhlovchisi Vladimir Solovyov Moskva va Toshkent munosabatlari inqirozga yuz tutayotganini aytar ekan, tashrif arafasida tomonlarning hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmaganini ma'lum qiladi. O'zbekiston orqali Tojikistonga Rossiya harbiy yuklari tranzitini amalga oshirish imkonini beruvchi harbiy sohadagi hamkorlik memorandumining imzolanishi mavhum qolayotir. Shuningdek, Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy tarkibini kuchaytirishga oid Moskva tashabbusini qo'llab-quvvatlashi ham aniq emas, deyiladi Kommersant gazetasida. Krasnaya Zvezda gazetasi Toshkent-Moskva munosabatlarini yaxshilashga G'arb xalaqit qilayotganini da'vo qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi G'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'layotgan Toshkentga Evrazies hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlaridan chiqishni shart qilib qo'ygan ko'rinadi, deb yozdi gazeta muxbiri Oleg Garupay. Pravda gazetasi Medvedevning tashrifi borasida hozircha O'zbekiston Milliy axborot agentligida paydo bo'lgan yagona xabarga ham chalkashlik kiritadi. O'zbekiston rasmiy xabarida Medvedevning Karimov taklifiga binoan Toshkentga tashrif buyurgani aytilgan bo'lsa, Pravdaga ko'ra, Medvedev-Karimov so'zlashuvlari Rossiya tomonining tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Toshkent o'z siyosiy orientatsiyasini yana o'zgartirishi mumkinligini Moskvaga aniq-tiniq ko'rsatdi. Bunga esa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Gap shundaki, O'zbekistonning bir zaif tomoni bor. Bu mamlakat Rossiya hududida ishlayotgan 100 minglab fuqarolari jo'natayotgan valyutasiga muhtoj. Iqtisodiy bo'hron sharoitida 2008-yil oxirida Karimovning Moskvadan o'z fuqarolarining Rossiyada qolib ishlashiga imkon berilishini iltimos qilgani bejiz emas. O'zbekiston Rossiyaga yon bossa, bu masala hal bo'lishi mumkin, deb yozadi Pravda gazetasi. Nihoyat, Reuter axborot agentligiga munosabat bildirgan Moskvadagi Carnegie markazining tahlilchisi Aleksey Malashenko joriy iqtisodiy bo'hron sharoitida O'zbekiston uchun g'arb davlatlari jozibaliroq ko'rinayotganini ta'kidlaydi. G'arbda bo'hron tezroq tugaydi va Rossiyadan ko'ra O'zbekistonga g'arb davlatlaridan tezroq pul kela boshlaydi, deydi tahlilchi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. 22 yanvar kuni inson huquqlarini himoya qiluvchi bir qator tashkilotlar ayni mazmundagi qo'shma murojaatni Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterishga yubordi. Gap 90-yillar o'rtalaridan boshlab sarson-sargardon bo'lib istiroblari tugamayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqini haqida boryotir. O'zbekistonda islomiy guruh a'zolari sifatida muqarrar ta'qib, tahdid solayotgan bu qochqinlar yosh bolalari bilan havo harorati minus 10 darajadan ko'tarilmaydigan Eron shimoli g'arbidagi tog'larda yashayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbek qochqinlardan 3 nafari emizikli go'daklar, 15 nafari voyaga yetmagan bolalar, 6 nafari ayollardir. Ularga favqulodda yordam berilishini so'rab, Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilganlardan biri qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Atayeva gapiradi.
Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, потому что они находятся прямо, можно сказать, нечеловеческих условиях и...
Ularning vaziyati gumanitar halokatga yaqin desam mubolag'a bo'lmaydi. Ular odam turmaydigan sharoitda yashamoqda. Yozgi g'orlarda ular muzlab qolishyapti. Ularning yeydigan ovqati ham deyarli yo'q. Ulardan biri bizga bir amallab telefon qilib, qariyb 2 daqiqa davom etgan suhbat davomida bizni odam demasangiz ham bolalarimizni qutqarib qolinglar deb yig'lab yolvordi, deydi Nadejda Atayeva. Asli Farg'ona vodiysidan bo'lgan ushbu qochqinlar O'zbekistonda dindorlarni ta'qib etish avj olgan 90-yillar yillarida mamlakatni tark etishga majbur bo'lib, Tojikistondagi O'zbekiston islomiy harakatiga qarashli lagerga qo'shilishdan o'zga chora topmagan edilar. Ma'lum muddatdan so'ng ular Afg'onistonga, u yerdan Pokiston orqali Eronga qochib kelishadi va Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar idorasidan siyosiy boshpana so'rashadi. Eronda himoyaga muhtoj qochqinlar sifatida ro'yxatga olingan bo'lsalar ham erkaklarga ishlash huquqi berilmadi. Bolalarni esa maktabga olishmadi. Erondagi qochqinlar idorasi ularni 3-chi davlatga ko'chirish borasida qayg'urgani ham yo'q. Nihoyat 2007 yil sentyabr oyida xo'rlangan bu o'zbekistonliklar guruhi Turkiyaning Van shaharchasiga keladi va darhol Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilishadi. Roparosa 1 yildan so'ng turk politsiyasi ularni zo'rlik bilan mamlakatdan chiqarib yubordi.
Просто насильно засадили в полицейский фургон.
Ularni kuch bilan politsiya mashinasiga bosishdi, vahshiylarcha kaltaklab sim kartalarini va hujjatlarini yirtib tashlashdi. Hech qanday hujjatlarsiz bu odamlar tog'larda vaqtincha qo'nim topdilar va hamon o'sha yerlarda qolishmoqda. Bu vaziyatga Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha komissarining aralashuvi mutlaqo zarur deb hisoblayman, deydi fransiyalik huquq himoyachisi. Hozirda o'zbek qochqinlarining ishini inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar kuzatib bormoqda. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti ularning himoyasiga qo'shilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotiga yo'llangan so'nggi murojaat ostiga Fransiya, Rossiya hamda Norvegiyaning yetakchi inson huquqlari tashkilotlari o'z imzosini qo'ydi. Biroq hozircha qochqinlarning ishida biror ijobiy alomat kuzatilmadi va buning boisini Nadejda Atayeva shunday izohlaydi.
Ну, вы знаете, наверное, есть предубеждение, и их приписывают к исламистам. Они бывшие члены этой организации.
Ularni ehtimol islomchilar qatoriga qo'shyapti, chunki ular o'z vaqtida O'zbekiston islomiy harakatining tarkibida bo'lishgan. Lekin vaqt shuni ko'rsatyaptiki, bu odamlar oddiy tinch musulmonlardir va mazkur tashkilotga majbur bo'lganliklaridan aralashib qolishgan, deydi huquq himoyachisi Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosi bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, emailimizga ham xat tashlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org bizning elektron pochta manzilimiz. 2009 yilning 1 oyi yakuniga yetmay turiboq uni Markaziy Osiyo mamlakatlari valyutalari uchun qadrsizlanish oyi bo'ldi deyish mumkin. Devalvatsiya surati mintaqaning bir mamlakatida sustroq, boshqasida jadalroq kechmoqda. Lekin milliy valyutalarning qadrsizlanishi joriy oyda mintaqaning barcha mamlakatlari uchun tendensiyaga aylanib ulgurdi, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Sarvar Usmon.
Qozog'iston tangasi devalvatsiya surati qo'shni valyutalarnikiga qiyoslaganda sustroq. 22 yanvar kuni pul almashtirgan chimkentlik yigit mana bunday dedi.
Bugun men dollar oldim, keyingi 2 yil ichida 122 tanga 1 dollar bo'layotganda, hozirgi kunda 122 tanga 35 tiyin, ya'ni 35 tiyinga dollar qimmatlashdi qozog'iston tangasi bo'yicha.
Demak, o'zgarish sezilarli emas.
Yo'q, biz uchun sezilarli emas, 35 tiyin hech qanday rol o'ynamaydi.
Lekin bu qozoq tangasi yaqin kelajakda xavfdan xoli deganga o'xshamaydi. Qozog'iston Today axborot agentligining 22 yanvar kungi xabariga qaraganda, prezident Nazarboyev Milliy bank yangi raisi Grigoriy Marchenkoga global moliyaviy inqirozning mamlakat moliya tizimiga salbiy ta'sirini bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar ko'rishni buyurgan. Qirg'izistonning so'mi qadrsizlanishini ham hozircha jadal deb bo'lmaydi. 22 yanvar kuni Bishkekdagi sarroflar 1 dollarni o'rtacha 40 so'm 40 tiyindan sotdilar. So'nggi bir necha oy ichida 1 dollar taqriban 39 so'mga teng nisbatda turgan edi. Lekin qirg'izistonlik iqtisodchi Ayilchi Sarbayev qirg'iz so'mi yaqin kelajakda barqaror turadi degan fikrdan yiroq.
Bundanda cho'ng inflyatsiya bo'lib, bundanda cho'ng so'mdan kursi tushib 50 so'mgacha tushib ketdi mana.
Yaqin oylar ichida 1 AQSh dollari 50 qirg'iz so'miga teng bo'lib qolishi mumkin deydi qirg'izistonlik iqtisodchi. O'zbek so'mining yanvar oyidagi devalvatsiyasi sur'ati qozoq tangasi va qirg'iz so'mi qadrsizlanishidan jadalroq. Mana 22 yanvar kungi Namangandagi narx.
Shu bugun 163 ekan.
Demak 100 dollar
100 dollari 163 ming.
Bir hafta avval qanaqa edi?
Bir hafta avval 152 edi.
To'g'ri, bundan 9 kun avval ham 100 dollarni 100 so'm arzonroqqa sotib olish mumkin edi. Bir andijonlikdan 13 yanvar kuni mana bu ma'lumotni olgan edik. Bugungi narx qanaqa bo'lyapti?
Hozir 150 ga almashtirib keldim. 100 dollar 152 ming deyapman.
100 dollar 152 ming.
Ha, 152 ming.
Yil boshida 1 AQSh dollari taqriban 1400 so'm turganini eslasak, uning 22 kunda qariyb 15% ga qadrsizlanganini ko'ramiz. Manzara to'liq bo'lishi uchun shuni aytishimiz kerakki, O'zbekiston bo'yicha keltirilgan ma'lumotlar oddiy o'zbekistonliklar uchun real bozor, qora bozor narxlaridir. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki saytida 22 yanvar kuni 1 AQSh dollari 1398 so'm 37 tiyin degan ma'lumot turdi. Lekin bu narxda bank chet el valyutasini sotish yoki sotib olish majburiyatini olmasligini hamma biladi. Tojik somoni esa yanvar oyida ancha jadal qadrsizlanib bormoqda. Har holda bir tojikistonlik tinglovchimizdan mana bu ma'lumotlarni eshitdik.
Hozir dollarga nisbatan savolning pasayib ketyapti. Rasman bu yerda 360 deb e'lon qilingan, lekin 375 ham topilmayapti.
360 degani nima degani? 360 somoniga qancha?
365 somoniga 100 dollar olish mumkin edi. Hozir masalan 375 dollarga ham o'sha dollarni topmaysiz.
375 ga ham topilmaydimi?
Ha, ya'ni 1 dollar hozir 375 bo'lsam yo'q, hozir balarda masalan o'shaligi punktlarda, nuqtalarda o'sha dollar almashish punktlarida yo'q.
360 lik kurs qancha vaqt saqlanib turuvdi?
Oktyabr oyida, noyabr oyida, noyabrda 340-342 edi.
Endi hozir aytyapsiz 375 ga ham yo'q deyapsiz. Buni boisi nimada?
O'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarga bo'layotgan mablag'lar kamayib ketyapti kundan kunga.
Endi shu ketishda qanchaga tushib ketishi mumkin endi?
Bu yerdagi mahalliy haligi ekspertlarning aytishiga qaraganda 400gacha borib yetishi mumkin mana shu bir oyda ichida deyapti.
Dushanbelik Baxtiyor aka bilan suhbatlashdik. Mintaqa mamlakatlari valyutalari qadrini chet o'lkalarda ishlab yurgan mehnat migrantlari ko'tarib turgani to'g'risida ko'p gapirilgan. Bugun takrorlab o'tirmoqchi emasmiz. To'xtalmaganimiz birgina mamlakat Turkmaniston qoldi. Bu mamlakat o'z pulini yaqinda denominatsiya qildi. 5000 manat 1 manat bo'ldi. 1 AQSh dollari shu kunda 2 manatu 85 tiyinga teng. Biroq bu rasmiy kurs. Turkmaniston o'ziga xos va o'ziga moslikda qo'shnilarini ham changda qoldirib ketadiki, manat to'g'risidagi gaplarni boshqa eshittirishga qoldirib turamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqarish kompaniyasining 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi. Pokistonning Peshovar shahrida Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs hibs etildi. Ozodlik radio to'lqinlarida dasturimizning 2-chi yarmida tinglang. Tojikiston O'zbekistondan muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Xalandiya sudi islomni tahqirlovchi film suratga olib internetda joylashtirgan parlament deputati Girt Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish lozim deb hukm chiqardi. Dasturimiz davomida tinglovchi minbar eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Avvaliga eng muhim jahon yangiliklari. Chorshanba kuni Xalandiya sudi islomni tahqirlovchi filmni suratga olib internetda joylashtirgan parlament deputati Girt Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish lozim deb hukm chiqardi. Fitna filmi muallifi Amsterdam prokuraturasi tomonidan o'zga din vakillarini kamsitish va adovat qo'zg'atish ayblovlari bilan tergov qilinadigan bo'ldi. Wilders ustidan o'tkazilajak sud Xalandiya qolaversa butun Yevropada bir shaxsning fikr erkinligi bilan ijtimoiy qadriyatlar o'rtasidagi chiziq qayerda o'tishi kerak degan savol atrofidagi bahslar kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda.
Amsterdam sudi Xalandiya parlamenti deputati o'ti o'ngchi qarashlardagi Ozodlik partiyasining yetakchisi Girt Wilders o'zining Fitna nomli filmi va islomni tahqirlovchi boshqa bayonotlari orqali musulmonlarni kamsitgan va diniy adovat qo'zg'agan deb hukm chiqardi. O'tgan yili Wilders ishlab chiqqan va internetda joylashtirgan 17 daqiqalik Fitna filmi Afg'oniston, Indoneziya, Eron va boshqa musulmon mamlakatlarida noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Amsterdam sudi o'z hukmi bilan Wildersning Qur'oni Karim va islomni natsizm mafkurasi va Gitlerning Mein Kampf kitobi bilan qiyoslaganini qoraladi. Demokratik jamiyatda adovatni qo'zg'ash juda jiddiy masaladir va jamoatchilik orasidagi bahsda muayyan chiziqlar bo'lishini taqozo qiladi, deyiladi sud hukmida. O'tgan yili Amsterdam prokuraturasi Wildersni tergov qilishdan bosh tortganidan keyin o'ta o'ng qarashlardagi deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga oid harakatlarni olib borgan Xalandiyadagi inson huquqlari tashkilotlari o'z maqsadlariga erishdi. O'shanda Wildersning islomni fashizmga tenglashtirishi musulmonlar uchun alamli bo'lsa-da, unda jinoyat elementlari yo'q deb xulosa qilgan prokuratura endi o'z qarorini bekor qilishga majbur bo'ladi. Wildersni tergov qilish kompaniyasi tashkilotchilaridan biri Frank Van Schaik sudning qaroridan mamnun ekanini aytadi.
If you start talking about a whole group of people and put them as negative and as all being very bad and very
agar bir guruh odam haqida gapirib ularning barchasini qora ranglarda tasvirlay boshlasangiz va ularning barchasini yomon va zo'ravon deb atasangiz va Wilders singari ularning dini zo'ravonlik va fashistlar dinidir deya har joyda gapirsangiz bu juda xavflidir chunki bitta jamiyatdagi ikkita guruh o'rtasida adovatni uyg'otgan bo'lasiz. O'tmishda bunday yo'ldan borish nimalarga olib kelishini ko'rganmiz, menimcha, deydi huquqmoyatsa.
And I think we have seen in the past what can happen if you follow this course for years and years.
Wilders sud hukmini fikr erkinligiga qarshi hujum deya atadi. Bu haqda internetda e'lon qilingan maqolasida agar o'z fikringizni aytsangiz, javobgarlikka tortilishingiz mumkin ekan deb yozdi radikal deputat. Chorshanba kungi hukmdan keyin prokuratura endi 1 yil davomida Wildersga qarshi ayblov xulosalarini sudga taqdim qilishi kerak bo'ladi. Undan keyin sud Wilders aybdormi yo'qmi, aybdor bo'lsa unga qanday jazo qo'llanishi kerak degan savol bo'yicha hukm chiqaradi. Xalandiya qonunlariga ko'ra parlament deputatlarining jinoiy javobgarlikdan daxlsizligi yo'q. Amsterdam sudining hukmi butun Yevropada fikr erkinligi bilan jamiyatdagi tartib va barqarorlik o'rtasidagi muvozanatga oid bahslar kuchayganiga yana bir misoldir. Bu muvozanat 2006-yilda ham Daniyada payg'ambar Muhammad alayhi vasallamni haj qiluvchi rasmlar e'lon qilinganida sinab ko'rilgan edi. Yoki 2004-yilda Xalandiyada islomni tanqid qiluvchi film rejissyori Theo van Gogh musulmon ekstremist tomonidan chavaqlab ketilgani bunga bo'la oladi. Van Gogning o'ldirilishidan keyin xalandiyaliklarning 40% mamlakatdagi musulmonlardan noroziligini izhor qilgan. Xalandiyada 1 millionga yaqin musulmon istiqomat qiladi va bu aholining 6%ini tashkil qiladi. Lekin ba'zi kuzatuvchilar Wilders kabi radikal siyosatchilarning chiqishlariga qaramasdan so'nggi 1-2 yilda Xalandiyada islomga nisbatan e'tirozlar birmuncha so'nganini aytishadi.
Demak, o'zining fitna filmida Hollandiya parlamentining vakili Gert Wilders, shuningdek, Yevropada musulmonlar soni ortib ketayotgani borasida xavotir bildirdi va Yevropaga musulmonlar kelishining to'xtatish, musulmonlarning kelishini to'xtatish kerak degan g'oya bilan chiqdi. Gert Wilders bilan bevosita, demak, muloqot o'tkazishga qilgan urinishlarimiz o'z vaqtida samara bermagan edi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, demak, dasturimizni davom ettiramiz. NATO bosh kotibi Yap de Hop Schefer Pokiston hukumati rasmiylari bilan mintaqadagi vaziyat va Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan hududlar xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida Islomobodga safar qildi. Yap de Hop Schefer joriy hafta boshida qilgan chiqishlaridan birida NATO Pokiston bilan keng miqyosli hamkorlikni yo'lga qo'yishni rejalashtirayotgani to'g'risida gapirgan edi. Biroq Pokistondagi manbalarga ko'ra, NATO bosh kotibi rasmiy Islomobod bilan Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun foydalanadigan transport koridori xavfsizligini ta'minlash borasida muzokaralar o'tkazishni o'ziga maqsad qilgan. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
NATO bosh kotibi Abduhub Sxefer 22 yanvar kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurashi bilan uchrashib, uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Abduhub Sxefer Afg'onistonda barqarorlik ravnaq topish yo'lida NATO va Pokiston birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Pokistonga kelishdan avval Islomobodga qilayotgan safarining asosiy maqsadi Pokiston bilan siyosiy muloqotni rivojlantirish ekanini ma'lum qilgan edi. Bu haqda NATO bosh kotibi Pokistonga safar qilishdan avval Bryusselda qilgan chiqishi chog'ida gapirdi.
We are certainly looking for and I'm certainly looking for a deepening of the political dialogue with Pakistan.
Biz, jumladan men Pokiston bilan siyosiy muloqotni kengaytirishni maqsad qilganman. Muloqotni rivojlantirish davr talabi. Ishonchim komil, bu istak Islomobodda ham mavjud. Siyosiy hamkorlikni rivojlantirishimiz lozim deb hisoblayman, dedi NATO bosh kotibi. Shuningdek, Abduhub Sxefer NATO va G'arb hukumatlarining Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatini Pokiston ishtirokisiz hal etish mumkin deb hisoblashi xato bo'lganini ta'kidladi.
We need a more regional focus, I think.
Fikrimcha, diqqat e'tiborimizni ko'proq mintaqaga qaratmoqimiz lozim. Afg'onistonni muhokama qilganimizda biz faqat bor e'tiborni ushbu davlatga qaratganmiz. Biroq Afg'oniston bir orol emas, unga qo'shni mamlakatlar ham bor. Mintaqa muammolari deganimizda, demak, bu masala mintaqa davlatlari ishtirokida hal etiladi. Bu masalada esa Pokiston muhim rol o'ynaydi, dedi NATO bosh kotibi.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomlarini bilib turib telefon qilyapti menga. Islom Karimov bitta Qur'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kelib ko'rmagan. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbari dasturi bir necha lavhadan so'ng efirga uzatiladi. Hozir ham qiziq lavhalar sizni kutyapti. Demak, 2008-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra 400 mingdan ortiq qirg'izistonlik chet o'lkalarida ish izlab ketgan. Ayni paytda iqtisodiy bo'hron oqibatida Rossiya va Qozog'istondan qaytib kelayotgan qirg'izistonliklarning soni ham ortib ketmoqda. Ularni mamlakat hududida ish bilan ta'minlash masalasi esa qiyinchilikcha qolayotir, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim.
Migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi raisi Aygul Rusqulova iqtisodiy bo'hron tufayli vatanga qaytayotgan muhojirlardan ko'ra Qirg'izistondan chet elga ish izlab ketayotganlar soni ko'p bo'layotganini aytdi. Shuning uchun ham migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlash borasida bir qator tadbirlar ko'rgan.
Internet saytida bizning ruxsat olgan kompaniya meni firmalarning barini bittadan ilk bo'lganmiz.
Biz chet o'lkalarga ishlagani ketayotgan fuqarolarimiz ish beruvchilar tomonidan aldanib qolmasligi uchun davlat davlat ruxsatnomasiga ega bo'lgan kompaniyalar ro'yxatini internetda e'lon qilganmiz. Bundan tashqari 189 ishonch telefoni ham bor. Mana shu telefonlar orqali ishga olib ketayotgan firmalar to'g'risida ma'lumot olish mumkin, dedi Aygul Rizqulova. Unga ko'ra, ayrim fuqarolar yaratilgan imkoniyatlardan foydalanmay, o'z bilganicha chet davlatlarga ketmoqdalar. Buning oqibatida turli aldovlarga uchrayaptilar. Migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, iqtisodiy bo'ron sharoitida xorijga ish izlab ketayotganlarni qullikka sotish holatlari ko'paygan. Masalan, 2008-yilda qo'mitaga 250 odam o'z yaqinlarining qul sifatida sotilib ketgani yoki bedarak yo'qolgani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan.
Sotilib ketdi, javob ketmagan odam ko'p, zayliyalar tushyotadi. 250 zayliyasi shu bizning mamlakatda kamchiliklardan qaraldi.
Sotilib ketdi, bedarak yo'qoldi degan arizalar ko'p kelmoqda. Faqatgina bizning davlat qo'mitasi tarafidan shu kabi arizalarning 250 tasi ko'rib chiqildi. Biz eng birinchi navbatda Tashqi ishlar vazirligi bilan shunday odamlarga yordam berish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdik, dedi Aygul Rizqulova. O'shdagi mehnat migrantlariga ko'mak ko'rsatish markazi xodimi Mira Suyunova Qirg'izistonga qaytayotgan mehnat migrantlari soni chiqib ketayotganlardan oz bo'lsa-da, ular vatanga qaytgach bir qator muammolarga duch kelayotganini aytadi. Chet o'lkalardan Qirg'izistonga qaytib kelayotgan mehnat migrantlari tez orada ishga joylasha olmaydilar. Ular ish o'rinlarining yo'qligi kabi muammolarga duch kelmoqdalar. Mavjud ish o'rinlarida esa ularni beriladigan maosh qoniqtirmaydi, dedi Mira Suyunova. Inson huquqlari himoyachisi Zatulo Rahmatullayev esa mamlakatda tashqi migratsiya bilan bir qatorda ichki migratsiya ham rivojlanayotganini aytadi.
Ofitsial ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistondan 550 ming trudoviy migrant mehnat muhojiratda, praktiki olib qaradigan bo'lsangiz 1 milliondan nari berasiz. Shu bilan bir qatorda ichki migratsiya ham o'sib boryapti. Qishloq aholisi qishloq turmushining og'irligidan, dehqonchilik bilan shug'ullanishga sharoit yo'qligidan hammasi mana shaharga kelib, bozorlarda tirikchilik qilyapti, ko'ringan joyda arava turtiyapti, qorin boqish uchun tirikchilik qilib yuribdi. Ichki migratsiyaning hisobidan minglab dalalar, yerlar ishlovsiz, qarovsiz qolib ketyapti,
dedi Zatulloh Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni yana bir qiziq mavzu bilan davom ettiramiz. Gaz ta'minoti, umuman energetik mahsulotlar ta'minoti borasida har bir davlat qayg'uryapti va bu, demak, ta'minotni diversifikatsiya, ya'ni turlicha yo'llardan olish imkoniyatlarini qidirib bormoqda. O'zbekiston misol uchun boshqa davlatlarga sotish yo'llarini axtaryapti, Yevropa Rossiyadan muqobil yo'llarni qidirmoqda. Lekin burchakka tiqilib qolgandek, Tojikiston hukumati bu borada nimalar qilishi mumkin va nimalar qilyapti? Ayni paytda Tojikiston O'zbekistonga bo'lgan qaramligini kamaytirish uchun Rogun GSini barpo etyapti. Lekin bundan tashqari ham yana bir qator ishlarni qilishi mumkin ekan. Bugun Tojikiston shimolida yashovchi aholisi va korxonalarga uzatiladigan tabiiy gaz to'laligicha O'zbekistondan olinmoqda va bu o'z navbatida Tojikiston tomonini yildan yilga noqulay vaziyatga qo'yib kelmoqda. Chunki O'zbekistonning gaz narxi yildan yilga oshirib boriladi va aholini gaz bilan ta'minlash muammosi keskinlashib boraveradi. O'zbekiston oldidagi Tojikistonning gaz qarzlari ham yildan yilga ko'payib ketmoqda. Shu bilan birga aholining ham shunday sharoitda Tojikiston tomoni o'z zaxiralaridan foydalanish yo'llarini qidirishi mumkin. Xo'sh, bunday tabiiy zaxiralar mavjudmi? Viloyat o'zining tabiiy gaziga ega bo'la oladimi? Mutaxassislar va tahlilchilar bilan suhbatlashgan Xo'jandlik hamkorimiz Alisher mana shu savolga javob izlagan.
So'l viloyatini gaz bilan ta'minlashda doim ham shunday og'ir vaziyat bo'lmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, o'tgan asrning 80-yinchi yillarida so'l viloyati o'zining tabiiy gaziga ega bo'lgan. Mintaqa aholisi va korxonalar asosan Konibodon va Isfara tumanlaridagi tabiiy gaz bilan ta'minlanar edi. Xo'sh, respublika mustaqillikka erishgach nima o'zgardiki, viloyat o'zining gazidan mahrum bo'ldi? Isfara tumanidagi Petroleum Sux Tojikiston Avstriya qo'shma korxonasi rahbari o'rinbosari Mahmudjon Shukurovning so'zlariga ko'ra, respublika mustaqillikka erishgach ilgarigi markazlashtirilgan ta'minot bazasiga putur yetdi. Bugun mintaqadagi mavjud gaz va neft zaxiralarini izlab topish u yoqda tursin, hattoki tayyor quvurlardan uglevodorodlarni qazib chiqarish uchun mablag' yetishmayapti. Şoralar davrida neftobod burg'ilash ishlari boshqarmasi to'liq amal qilardi. Mablag', asbob-uskunalar, bir so'z bilan ta'minot masalasida muammo yo'q edi. Respublika mustaqillikka erishgach 1993 yildayoq biz neft va gaz sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturi kerakligi haqida amaliy takliflar kiritgan edik. Agar ana shunday dastur qabul qilinmasa ekan, respublika qo'shinlarga qaram bo'lib qolishi haqida ham aytilgandi va bugungi kunda ana shunday bo'ldi ham. Deydi Mahmudjon Shukurov. Mahmudjon Shukurovning aytishicha Tojikistonning gaz uchun millionlab dollarlik qarzi bois O'zbekiston Tojikistonga uzatilgan tabiiy gaz hajmini qisqartirmoqda. Oqibatda aholiga qiyin bo'lyapti. Buning o'rniga O'zbekistonga to'lanayotgan mablag'ni qidiruv ishlariga sarflansa vaziyat o'zgaradi, deydi Mahmudjon Shukurov. Ayni paytda mintaqada 27 ta gaz va neft zaxiralari bor konlari mavjud. Aytaylik 1 metr yerni burg'ilash uchun 55 AQSh dollari sarflanadi. Bunda quvurlar, yonilg'i, elektr energiya, ish haqi va boshqa xarajatlar alohida hisoblanadi. Isfara va Konyobodan mintaqasida neft va gaz zaxiralari burg'ilashiga 13 yoki 15 ming AQSh dollari lozim. Qarabsizki, aholi ham, korxonalar ham o'zimizning gazimiz bilan ta'minlanadi. Deydi Mahmudjon Shukurov. Talabchilarning ta'kidlashlaricha hukumatdagi mansabdor shaxslar energetika va gaz idoralari vakillarining faoliyati jiddiy tekshirilishi lozim. Barcha illat ana shunda. Sug'd gaz idorasi vakili nomini oshkor etmaslik sharti bilan gapirib,
gaz onsoz, nasoso korkasoz, mana Konyobodom ham korkasoz.
Isfara va Konyobodom tumanlarida o'nlab gaz nasoslari ishlab turibdi. Bu gaz qayerga ketmoqda? Buning javobi oddiy. Sug'd gaz idorasi mas'ullari tomonidan qo'shni O'zbekiston va Qirg'izistonga noqonuniy pullanmoqda, deydi sug'd gaz vakili. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, shoralar davrida mintaqadagi barcha korxonalar to'la faoliyat qilib turib ham aholining gaz bilan ehtiyojini to'la qondirilar edi. Bugun esa bu umuman mumkin bo'lmay qoldi. Chunki mamlakat gaz va energetika tizimida o'g'irlik, qoraxo'rlik boshqa sohalarga nisbatan ko'proq avjiga chiqqan. Hamma cho'ntagini o'ylab qoldi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mana endi navbatni tinglovchi minbar eshitirishiga beramiz. Eshitirish muallifi hamkasbim Nodira. Sizlarni xush qarshilaydi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida. Andijonlik pensioner sotib olgan avtomobilni militsionerlar izohsiz olib ketib, 9 oydan buyon qaytib bermayapti.
Meni o'zimni haqimni undirgani bir joy topolmayapman. Haqiqatda qonunni topolmayapman. Toshkentda bizni qo'shroyimiz bu ishlardan behavar.
Besharoqlik nogiron pensioner Nishonboy O'razaliyev ozodlikka yana ko'p bor simqoqdi.
Ularga ko'p-ko'p pul beringlar. Shuni bilsak, ijtimoiy sinovga o'xiramiz, insof bo'lar.
Namanganlik tinglovchi ozodlikdan norozi.
Men radioda gapirdim, hamma obulisi gapirdim, Namanganni gapirmadim chunki. Xud Namangan nihoyat yaxshi deydi.
Tahriyatimizga Andijon viloyati Andijon shahri Obod ko'chasi 141 xonadonda yashovchi Rasuljon Saidnazarov simqoqdi. U Andijon shahri ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan noroziligini bildirdi. Saidnazarovning so'zlariga qaraganda, militsiya xodimlari asossiz ravishda unga tegishli bo'lgan yengil avtomobilni olib qo'ygan. Buning sababini aniqlash va avtomobilni qaytib olishga bo'lgan har qanday urinish natijasiz bo'lyapti. Kamiga militsiya xodimlari bizga ta'ziq o'tkazyapti, dedi Rasuljon Saidnazarov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatni tinglang.
2008 yili aprel oyida mashina oldim, bitta Tiko mashina. 24 kun qo'limizda bo'ldi, lekin militsiya xodimlari kelib, endi bizni nomimizga o'tkazilgan bitta mashina Andijonli yigitdan olgan edim. Mashinani olib ketgan bo'yi mana 9 oydan beri mashinani bermayapti. Zo'ravonlik qilib, endi ular davlatning odami, bir narsa deyolmaymiz ekan. Ashindan beri shu bormagan idoram, bormagan joyim qolmadi.
Hamma hujjatlarni kelishtirib, notarial kontoradan o'tkazib, qonuniy qilib sotib oldingiz.
Ha, menga nomer bergan, gay xodimlari notarius o'tkazib bergan.
Qayerda militsiya olib ketdi? Shu rayon militsiyasimi, shahar militsiyasimi?
Oblast militsiyasi.
Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida demak,
ha? Ha, Azizbek ham barib deb o'g'ilgay edi, bir militsiyasi o'sha olib ketgan. Hali kichik Rahmatulla deb Reo'da boshlig'i, shuni umr beradiganlarni boshlig'i, shularni ishda hammasi.
Olib ketayotganda nima sabab bilan olib ketdi? Biron bir sabab ko'rsatdimi?
Boshlig'i aytdi, mashinani tekshirib ko'ramiz ekan, dedi. Ha, men olganman, men olmasdan turib ham tekshirgan sizlar, desam bilmayman, boshlig'i aytdi, deb shuna deb.
Uyda tekshirishdimi?
Yo'q, oshaqqa olib ketdi-da, olib ketib endi mana tekshirib oldinglar, olib ketsak bo'laramiz, desak, nima gap ketasiz ekan? Biz
Verse kap ketasta, bo'ldi ketaverasiz dedi. Ey, nima qilaman? Men pul do'yganman u. Pulini beringlar bo'lmasam sizlar. Desam nimaga pulni beramiz ekan? Nima do'qqilasiz? Men o'zim mulkimni, o'zimni narsamni o'zim so'rayapman u. Desam, dedi, o'zingiz ham, o'g'illaringiz ham ko'chaga ham chiqmaydigan qilibman. Mashina to'g'risida ochiqcha gap ochmang. Dedi, davlat odamiga bu yerdagi odam odam emas ekan-da. Deb shuna dedim, yo'q, baribir bemadi mashinani.
Hech qanaqa sabab aytmadi sizga? Nimaga tekshirdi? Tekshirgandan keyin nima bo'ldi?
Bu Qirg'izdi mashinasi, Qirg'izdan o'tgan, Koreyadan kelgan mashina dedi. Dedi, yo'q, 2000-yil o'zimizda chiqqan mashina ekan. Hujjatlari mana desam, yo dedi, buni dokumenti tepalashgan. Dokumenti paketga qilingan. Meni o'zimga dokument qilib berdi ular. Bo'lmasam militsiyani o'zim jazolamaydimi? Davlatni odamini qonuniy qilib men pulga sotib olgan bo'lsam, bolalarimni, nevaralarimni puliga sotib olgan bo'lsam, qayga borishga ham men nihoyatda to'ydimki,
amaki qancha pulga sotib oldingiz?
8,875,000 oldim. 100,000 oshiqroq o'tkazishga ketdi. Undan tashqari yana remont qildirib 9,000,000 pulni boshiga suv quyganday bo'ldikda o'g'limni chaqirib olib o'g'limga qattiq gapirib senga mashina kerakmi, dalen kerakmi deb o'g'limga shunaqa qiladi. O'g'illarim bu mehnat qilib kechasman uxlamay, kelinlarim o'g'illarim pul to'plab ash pulga mashina bergandim. Men bu davlatni odami to'lab mashina qilsa bizga o'xshagan bir odam bu davlatni odami uchun odam emas ekan o'zi.
Siz endi nimaga bunaqa qilishgan deb o'ylayapsiz? Sizda mashinani o'zlashtirib olish uchun shunaqa qilishgan deb o'ylayapsizmi?
Gapda qisqasini aytaymi?
Ayting.
Bu jayida xodimlari ham, shu mashina sotganlar ham hammasi bir guruh shekilli deyman. Bo'lmasa menga davlatni odami notarius o'tkazib bersa, men nomiga mashinaga nomer qadab bergan bo'lsa, jayi xodimlari, bu davlatni odami o'zi xalqni tolasa kimga dardi biz? Konkretni meni o'zim haqimni undirgani bir joy topa olmayapman. Haqiqatda qonunni topa olmayapman. Toshkentda bizning poshroyimiz bu ishlardan bexabar. Bu Anjondagi bu militsiyaxonayu prokuraturalarga bizga o'xshagan odamni qo'ymaydi ham. Xatimiz kirsa javob bersa beradi, bo'lmasam javob ham yo'q deb bir tajovuz qilgani alamam qiladi.
Andijon viloyati Andijon shahri Obod ko'chasi 141-xonadonda yashovchi Rasuljon Saidnazarov bilan suhbatni eshitdingiz. 9 oy avval xarid qilgan avtomobilni Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tekshiramiz degan sabab bilan uydan olib ketgan. Shundan buyon militsiya xodimlari nimani tekshirdi, nega tekshirdi va nega endi avtomobilni qaytib bermayapti? Shularni bilolmay dog'da yurgan Saidnazarov uning dardiga quloq soladigan idora haqqini undirib beradigan mutasaddini topolmay halak. O'tgan galgi eshitirishlarimizdan birida Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan tahririyatimizga sim qoqqan nogiron pensioner Nishonboy O'rozaliyev murojaatini eshitgan edik. O'z akam bizga onamizdan meros qolgan hovlini menga tekkan ulushini tortib olyapti va buning noqonuniy ekanini ko'ra bila turib mahalliy sud ishni akamning foydasiga hal qilib beryapti deya arz qilgan edi Nishonboy O'rozaliyev. Shundan beri o'tgan bir oy davomida u tahririyatimizga yana ko'p bor qo'ng'iroq qildi va qayta va qayta murojaatlari sababini shunday izohladi.
Endi menga qarangda, meni mana shu Manasi telefonda oldim, atinga sizman gaplashaman deb. Aytib qo'yay, men kirib o'tirmaguncha mana shu yozaveraman mana shu. Ali sen Sharofdinga yozdim, Rustamjon undan atga yozdim, Qodirovga yozdim, yana Chuvasana Ortiqovga yozdim, Bulzuxon Rajabovga yozdim, Sayyora Rashidovga yozdim, Hayot va Qonunga yozdim, Qalmoqqa yozdim, Adliya vazirligiga yozdim, Ichki ishlar vazirligiga Matrubov va Hodijonga yozdim. Hech qaysidan bir natija chiqmayapti-da. Shuna o'shanchun aytgan sizga yordam qilinglar, iloji ko'p ko'p qo'l beringlar. Shuni bir sal iltimos inobatga olib insofi bo'lar.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan bizga sim qoqqan pensioner Nishonboy O'rozaliyevning so'zlari edi. U hali aytganimizdek onadan meros qolgan hovlisini tortib olgan akasidan arz qilgan va umid qilmoqdaki uning Ozodlik radiosi orqali murojaatlari birida bo'lmasa birida unga eshigini ochmayotgan amaldorlarning qulog'iga yetib boradi. Tinglovchi minbari eshitirishni eshityapsiz. Ozodlik radiosi orqali O'zbekistonda elektr va gaz tanqisligi, aholi tortayotgan qiyinchiliklar, xususan Marg'ilonda ayollarning norozilik namoyishi bo'lgani haqidagi lavhamiz efirga berilgandan so'ng tahririyatimizga Rossiyada yurgan mehnat muhojiri sim qoqdi. U asli namanganlik ekan. Qo'ng'irog'iga labbay deyishimiz bilan gapni Namangan haqida nega gapirmaysizlar degan e'tirozdan boshladi. Suhbatni tinglang.
Bunu radyoda yapırlar. Hem ablası yapırlar. Nereden geldi? Yapırmadılar çoğusu. Her zaman radyoda işleme. Nereden geldi? Taşın çıkıyorsunuz. Hut nereden geldi? Hayat yakışı değil.
Kaysı masalada nereden geldi? Olmadı.
Ben hazır gündü yapırlar. Gel. Tursam var olan da kokanlı hatırlar koşuya çıkılsın diye. Normal şu geldi. Ula da geldi yok. Ha nereden geldi? Yakışı mı? Ben her gün işleme bu kanalda. Saat bir işten sonra. Hazır meskulun telefon kılıp ben. Müdalama, yataştırma, halet bileme. Yani çoğuna yeterdik geleceğiz. Hazır oğlum. Titiyatın maaş payıda telefon kısa nişan öğrenin. Hazır yuva tutman yuva işte. Hani ne geldi aslında? Sivit yuva oğlum soğuk. Ne makinem hazır? Tutan ne oku aldı yani yuva tutman deriyle.
Demek naman geldi hem şu elektrodoku testiyat uzup koyuladı.
Şey sizmez. Hazır bana hazır mas saat netçi bol Uzbekistan'da. Uzbekistan vakti bilen saat 8 bol. Saat sivit yuva işte hazır. Yendim netçi diyor ne bileyim mi? Yettire bana. Yettire vah hala şu seher payıda yana denir. Namaz payıda yana hazır. Şu bulan şu mehtap bollu mehtap payıda cüneydiğen payıda uçar. Tamam şu mulan elde yaşa pezgete yok sivil. Mesela min yetiyle kışlağı da yapar karan. Min yetiyle kışlağı da. Umumun yaşası kira hayat. Hacet homa adı.
Kışlağı usuz yaşaydıgen kışlağı.
Gülü kışlağı adıgen de. Tura Kur'an rayon gülü kışlağı adıgen kışlağı. Yazda su bu muydu? Kışta gel bu muydu? Sivit bu muydu?
Bilirsiniz mi? Bizi Uzbekistan'da muhbirlerimiz yok. Şu için mesela hazır eğer Marğulan hakkında yapırken bulsak demek bir yerden kimdir o şiddeki halet hakkında bizge haber vergen. Bana siz hazır bizge o şey Namangani Gülkışlağı'dan haber veriyapmış. Demek şimdi Namangani Gülkışlağı hakkında hem yapırışımız mümkün.
Yapırın yine bana siz yapışkınlar şuna kamağızı. Kışlağı kanallarınızı mesela benim kışlağımda bir iş gelmezsin. Bana meskul ekiyle işle yaptı mı? Şeyde işle yaptı. Benim kışlağımda hayır bırar mı? İşlemeyelim şu kanal varlığını. Ya biz radyoya haber miydi ya? Ola kaçata kan dedi. Ben şu yerde meskul ekiyle iş yaptı. Meskul ekiyle telefon numaralarını yazıp şunu insanlarla ola kakalı yaptı. Ben şu bilgilerimde şu elli katın telefon kıyam bulardım şey gelmeyi. Meskul ekiyle ben Uzbekistan'a oturup şu akı aldı. Eterdim.
Sizga juda katta rahmat. Mayli sizni fikringizga biroz kechiroq bo'lsa ham bizga bog'langani uchun juda katta rahmat. Demak, o'sha yerda shu butun respublikada bo'lib turgan o'sha muammolar, elektr tanqisligi, gaz tanqisligi bor qishloqda ham, bul qishloqda ham.
Yetolga biz qishloq, meni qishloqimda, hamma qishloqda bor, shaharlarda bor. Svet bo'lmaydi.
A siz o'zingiz hozir Rossiyada mardikorlik qilyapsiz.
Ha, bir o'zi uyda sab datida ishlayman o'zim. Ahranihman. O'zim ketayim, ikkita qizim bor, yoshlash qizlarim bor. Kite kampir menga telefon qilib aytdi. Shunaqa o'g'lim sovuq, xufton o'qib oldim, WhatsApp'dan tengiz. Nima qilay? Svet yo'q, gaz yo'q. Endi qiladigan o'tin o'zi yo'q. Hovlida baralla kesib yoqib bo'lindi. O'tgani sovuq ko'rdingiz. Ko'mir yo'q. Pulim bo'lsa ham yashamaysan hozir. O'sha meyitgan joyda.
Ya'ni pul bo'lsa ham ko'mir topish qiyin.
Yo'q, ha? Ilgari rastepet kelardi, otam nima qilishardi? Rastepetda ko'mir kelardi, olib sotib olinardi. Hozir yo'q. Qayerda qoladi? Ko'mirni o'zi yo'q.
Demak, masalan, Marg'ilonda ayollar haqqini talab qilib, shu elektr ta'minotidagi uzilishni to'xtatinglar, bizga gaz beringlar deb talab qilib chiqibdi. A siz o'sha shu Namangan viloyatida masalan siz yashab turgan qishloq, qo'shni qishloqlarda ham odamlar chiqib, shu bizga nimaga elektr tok uzilyapti, nimaga gaz yo'q deb so'rashadimi, murojaat qilishadimi?
So'rovimiz zerikkan, ishonaveraman. Suv to'g'risida, ismingizga konkret gapni aytayin, suv to'g'risidachi, bizni qishloqda odamlari rayonda, rayon hokimiga, oblast hokimiga chiqdi, hech kim hal qilmadi. Bu gazni ham hal qilmadi. Trubalar turibdi, bomba, hech qanaqa gaz bo'lmaydi. Yozda ham bo'lmaydi, qishda ham bo'lmaydi. Meni ikkala qizim, yosh yosh qizlarim bor, ikkalasi ham sovuq uylar, kampir bilan xotin ichida to'rilar yashayapti hozir. Shuni hozir sizlar kecha gapirayotgan joylaringda Namanganni tashlab o'tib ketganlaring uchun shu sizlarga telefon qaytayapman. Nima gaz Namanganda yaxshimi deb. Gaz ham bo'lmaydi, suv ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi. Endi qishloqni prosta tashlab ketishdan boshqa iloji qolmayapti. Tashlab ketay desak, holda bari chol kampir. Menga o'shagan yosh kuch quvvati bor odamlar hammasi emas. 75% sizga garantiya beraman, hamma Moskvada. Hozir ham Moskvada. Endi qishloqda haqiqatan bizda pul ko'p, nimaki juda ko'p bolalar Moskvada ishlayapti. Pul ko'p boryapti. Mazal qilishi bor puliga yashalmagandan keyin endi alam qiladi endi bu. Bor puliga yashalmaydi mazal qilib. Meni dorimda yashasin endi chol kampirlar desak, mana puli bo'lib kun tagida ovqat olmaydi. Mazal qilib suv choy icholmaydi. Sovuq qotib ko'pligi ularni o'tirganda nima qilishini bilmaydi. Shunda men jahlim chiqayotib, har doim hamma yerga gapirdim. Tur tepadan eshitaman Namanganda aholi o'tkazasizlar, tashabbuslar. Xuddi Namanganda hayot zo'r deydi. Namanganda ham so'ranglar bir odamlari bordi telefonlardan sizlarga.
Aslida Namangan viloyatining Gulqishlog'idan bo'lgan suhbatdoshimiz suhbat yakunida Namangan viloyati bu yerdagi aholi muammolaridan ham ko'proq gapiringlar deya yana bir bor ta'kidladi. Bizni tinglayotgan namanganlik tinglovchilar, xususan gulqishloqlik tinglovchilarimizga aytamizki, istalgan vaqtda sizni o'ylantirgan masalalar, fikr mulohazalar va istaklar bilan bizga qo'ng'iroq qilishingiz, maktub yo'llashingiz mumkin. Imkon qadar murojaatlaringizni yoritishga, muammolarni o'rganishga va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Ana shu istak bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz va manzilimizni yodingizga solamiz. O'zbek elektron pochta belgisi rferl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining pochta manzili. Chexiya Respublikasi Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Elektron pochtamizga maktub yo'llab, telefon raqamingizni bersangiz ham sizga qaytib telefon qilishimiz mumkin. Ozodlik radiosini tingladingiz. Tinglovchi minbar eshitirishimizga yakunasi edi. Eshitirish muallifi Kamin Alisher Siddiq sizga xayr dedi va sizga sog' salomatlik tiladi.